Тоні Ронберг. «Я не вмію писати правду». Роман. Видавництво «Піраміда», Львів, 2003 рік. Читає Тетяна Дюпіна. Міцні обійми мрій змушують шукати в крижаному місті свіже повітря, широкий погляд, слово честі. Хвилі подій розіб'ють грати буденності, і ти зустрінеш Янгола, який розкаже, що ти приховуєш від самого себе. Чи треба перемогти звіра, що нищить твій світ і плете павутиння отруйних пасток? Перемогти і програти, бо немає істини без болю помилки, бо немає Янгола без глибини гріха, і немає себе, якщо ти маєш два імені і пустий записник. Чи легко тоді писати правду, якщо все сталося, і Янгол упізнав тебе? На все свій час, який дуже швидко минає. Частина перша. В огляді. Розділ перший. «Гаразд», – вона опустила очі. «Присядьте. Я, щоправда, не дуже шаную вашу братію. Але не тому, що роблю таємницю зі свого життя, а з колишнього життя, як ви пишете у своїх пасквілях, а тому, що час надто дорого коштує, і не хочеться витрачати його на розмови про саму себе. Надто дорого для вашого видавця? Як ви оцінюєте хвилину вашої роботи?» «Завелася машина», – вона зробила жест відчаю. Журналіст принишк у кріслі, пошкодувавши про перше різке запитання. Зрештою, вона погодилась зустрітись з ним. А тепер знову взяла візитку і подивилася туманним поглядом на його прізвище. Роу. Майкл Роу. «Це насправді ваше ім'я?» Вона повернула йому картку, ніби він міг забути, що було на ній написано. «Прізвище. А ім'я – Михайло. Погано згоджувалося для газети». «А тепер ви, Михайле, ніби іноземець, який дивиться на наше життя безжалісно і холодно», – кивнула вона. «Приблизно так. Письменниці було років 27, не більше. І вона не справляла ніякого звичного враження, яке могла б викликати молода жінка. Не здавалася ні сексуальною, ні привабливою, ні сором'язливою, ні самовпевненою, ні втомленою, ні знервованою, ні розчарованою життям, ні надто ним захопленою. Мабуть, була дуже спокійна, і погляд був дивним, ніби туманним, і колір очей залишався загадкою, чи то сірий, чи то карий. Коротке волосся завивалося темними кучерями, обличчя було правильним, трохи підкресленим тонкою косметикою. Діловий костюм та ледь відчутний аромат парфумів видавали скоріше прагматичну леді, ніж автора складної психологічної прози, чуттєвого лірика та глибокого аналітика. «Як давно ви пишете?» – запитав він, включивши диктофон і приладнавши його на столі. «Майкле, я пропоную вам ставити по три запитання, з яких я відповідатиму на одне, а інші пропускатиму повз вуха. Згодні?» «Але, пані Ізотова!» «Ірина», – посміхнулася вона. І посмішка була вічливою, і ніякою більше. Схоже було на те, що вона не хотіла його образити. «Добре», – погодився він. «Як давно ви пишете? Скільки років співпрацюєте з видавництвом «Глобус»? І чому тільки зараз було видано ваші романи, написані набагато раніше?» «Я пишу дуже давно. Мабуть, пишу краще, ніж говорю, як ви помітили». Навіть слово «давно», зважаючи на її вік, не мало чіткого визначення. «Давно? Як давно? Скільки років? Які стосунки у вас із власником «Глобусу», паном Абакумовим? Кажуть, він знайшов вас у провінції, привіз у столицю. Це правда?» Ви не вмієте рахувати до трьох. А якби після рахунку три лунав постріл? Ви б рахували правильно і розмірено. Дуже розмірено. Ось у чому різниця. Але ви не відповідаєте мені. Вам не потрібні відповіді. Судячи з ваших питань, ви вже маєте власну версію, про яку мені залишається дізнатися з завтрашньої газети. Вона знизала плечима. Так розбити цю версію! Ні, я вже стільки прочитала цікавого про себе та свої роботи, що з задоволенням вірю в усе, що про мене пишуть журналісти. Але ж це брехня, бруд, навіть бруд! Вона раптом засміялася. Ви смішний, Майкле. Люди вірять вам, ось і карти в руки. Пишіть що завгодно. Навіщо вам добиватися вистражданих відповідей? Хто я та звідки? Давайте, якщо хочете, поговоримо про що-небудь інше. А вам подобається кіно? – запитав він. Лише деякі фільми непопулярні. Назвіть хоча б один. «Осінь в Неаполі». Я не бачив. Про що він? Про кохання? Ні. Про смерть однієї людини, яка приїздить у рідне місто через багато років і не впізнає його. Тема смерті пронизує всю вашу творчість? Ні, я не жартую на цю тему, а вся моя творчість, як ви кажете, це жарт. Ви не ставитеся серйозно до своїх творів, здивувався Майкл. Після всього, що сказали про них критики, після одержаної премії? Ірина подивилася на нього. Тепер її очі здавалися ясно-сірими, без печальної чорноти. «Я писала і пишу для себе, не для критиків, не для читачів. Я пишу те, що мені подобається перечитувати. Якби мене назвали найгіршою, нічого б не змінилося. Я не виправила б жодної літери, бо мені це подобається». Ви маєте витончений смак. Лишається тільки радіти з цього. Можна вас запитати про особисте життя? Наважився Майкл. Моє особисте життя не пов'язане з видавцем, відрізала Ізотова. А з ким воно пов'язане? Ви не з'являєтеся в тусовці? Не буваєте на презентаціях та банкетах? А вашу премію одержував за вас Абакумов. Чому ви ведете такий замкнутий спосіб життя? Столиця вже давно не чужа вам. Вона кивнула. І я не чужа столиці. Не працюєте ж ви 24 години на добу? Ні, не працюю. Насправді, я працюю не дуже багато, виключно до втоми. Я не примушую себе писати. Що ж тоді заважає вам з'являтися на людях? Ось такі допитливі, як ви, Майкле, з вашими вічними питаннями. Якби ви з'явилися в Бомонді кілька разів, питання припинилися б, а ви ж самі провокуєте їх своєю відлюдкуватістю. Можливо, посміхнулася вона. Чи ви не маєте гідного супутника? Я би з задоволенням погодився на цю роль, запропонував він. «Я так і знала, що ваші питання зведуться до якого-небудь невдалого парадоксу», – знову кивнула вона. «Чому невдалого?» «Тому що це поганий жарт». «Це не жарт». Вона скинула очі, різко підвелася. «Розмову закінчено». «Барині вільні гнати холопів». «Що за нісенітницю ви верзете? Чули б ви себе, пане журналісте? Яка я вам бариня?» «Тон у вас такий». Майкл пішов до дверей. Фрази, якими він бичуватиме в завтрашній статті її жалюгідні твори, вже вибудовувалися в чітку схему. Він завжди писав жорстко, а тепер злість штовхала його в спину і підказувала слова статті. «Негайно писати! Негайно!» І раптом Її голос зупинив його. «Зачекайте, Майкле. Ви забираєте з собою образу. Не йдіть так. Я не хотіла образити вас». Вона вийшла за столу і підійшла до нього. «Кожну відому людину розцінюють як городнє пудло. Усім хочеться поплескати його по плечу і насунути рвану шляпу на лоба. Мені просто це не подобається». «А вам подобається, в свою чергу, принижувати тих, хто до вас наближається?» «Гаразд», – вона зупинила його. «Мовчіть! Решту я прочитаю завтра». Він вийшов, грюкнув дверима її кабінету. Поїхав до себе, узявся за статтю. Але злості вже не було. Не міг зрозуміти, навіщо він запропонував себе їй у супутники. Чому здалося, що вона може погодитися? Вона чітко вказала, де його місце. І тепер він не міг розпалити в собі злість до неї. І самому було незрозуміло, чому. Розділ другий. «Що це за маячня, Майкле?» Тетяна Павлівна покрутила сторінки в руках, ніби перевернуті догори ногами, вони мали значити щось інше. «Це, пробач мені, що за фігня? Якої давнини? Та я ж, здається, вже бачила колись це інтерв'ю і не взяла його у тебе. Що ти мені знов підсовуєш?» «Це поет Свиридов», – чемно пояснив Майкл. «Основні моменти творчості – погляди». «Він живий ще?» «Цілком», – Майкл засміявся. «Ось коли помре, тоді принесеш мені це інтерв'ю. Сьогодні не прокотить. Хто його знає? Хто взагалі читав цього Свиридова? А для некрологу – непогано. Основні погляди, моменти. Зрозумів, Майкле?» «Зрозумів, Тетяно Павлівно». У головного редактора Майкл мав особливі привілеї. Користувався своєю свободою безкарно, як найпопулярніший журналіст огляду. «Огляд» – газета щотижнева, товста, кольорова і найпоширеніша в столиці. Тетяна Павлівна, енергійна дама 47 років, міцно тримала в руках кермо влади, хоча й поблажливо ставилася до витівок Майкла. Але тепер його виправдання не збили її з думки одержати від нього опрацьований ексклюзивний матеріал. «Де інтерв'ю з Ізотовою?» – запитала вона, загрозливо насупивши нафарбовані брови. Окуляри поповзли по носі вниз, а виріз декольте колихнувся вбік. «Ми ж з вами творчі люди. Не писалося, зрозумійте, Тетяно Павлівно». Майкл посміхнувся сліпучою американською посмішкою. «Не думала, що тобі потрібне натхнення», – відказала вона. «Ви всі дуже невисокої думки про мою роботу», – скривився ображено Майкл. А вона вдивилася в нього крізь окуляри. «Але вона розмовляла з тобою?» «Розмовляла». «І ти нічого не написав? Ні інтерв'ю, ні статті? Не передрав навіть із диктофону? Це зробив би кожен учень, будь-який новачок», – неслася Тетяна Павлівна. «Вона не прийняла б учня, як ви кажете». Майкл відвернувся до вікна, щоб не дивитися, як напудрені щоки редактора палають під білою пудрою. «Мені потрібен результат», – закінчила вона. «Замість цього ти підсовуєш мені сміття про живого Спиридонова. Чи Свиридова, чи кого там. Забирайся геть і без статті не з'являйся». «Я не дозрів, пожалійте», – вигукнув Майкл, благаючи. «Дозрівай де завгодно. Забирайся в оранжерею, у теплицю, в парник, щоб матеріал завтра о 8 лежав у мене на столі». «О котрій, пробачте», – уточнив Майкл. «І на якому саме столі?» «Геть!» – Тетяна Павлівна погрозливо підвелася. Майкл поквапився щезнути за дверима. Ясно, що їхня любов була взаємною. І раптом спала на думку та єдина ніч, яку він провів з Тетяною Павлівною. Років 5 тому, прийшовши в редакцію огляду, ще зовсім чужий, юний, але, до речі, зовсім не наївний хлопець, потрапив на дружню вечірку, яка до ранку перетворилася на пиятику. Як завжди, з приводу якихось свят, які наступили чи скінчилися, а всі були п'яні і веселі. Тетяну Павлівну хилило з боку на бік, і Майклу доручили довести її додому. До квартири, до ліжка, одним словом. Коли він виконав усе за планом, Тетяна Павлівна і його потягла в ліжко, не панькаючись, шарпнувши за руку. І хоча його нудило від випитого і від її скажено-болячкових щік, Майкл не став опиратися або вагатися і залишив її з відчуттям виконаного громадянського обов'язку, глибоко виконаного. А ось зранку нудило ще більше. Страшно було зустрітися з нею. Лякало те, що вона могла зажадати продовження їхніх стосунків, пообіцявши кращу роботу, зарплатню, підвищення. Залишаючись з нею на ніч, Майкл не думав про це. Просто хотілося скласти компанію самотній дамі, ким би вона не була. Але вона була його начальником. Побачившись з нею в редакції, Майкл відвернувся, зарився в папери. Вона неуважно кивнула, а наприкінці дня викликала до себе в кабінет. Він сів у крісло перед її величезним столом, нахилив голову. «Так ось, Майкле, я тебе навмисно запросила, щоб подякувати за вчорашнє». Він подивився на неї. Тетяна Павлівна знизала плечима. «Зазвичай я не залишаюся в такі моменти без чоловічої підтримки. Просто вчора всі були дуже не в собі, тому я оцінила твоє вміння бути в собі. Гадаю, що в роботі воно тобі не раз стане в пригоді». «Дякую», – кивнув Майкл. «Бувай». Проблему було вичерпано. Як потім з'ясував Майкл, його випадок із Тетяною Павлівною був самим що ні на є винятком, бо вона не зв'язувалася з журналістами, цінувала їх не дуже високо і ніколи не заводила романів на роботі. Спогади про ніч з Тетяною Павлівною самі по собі не дуже приємні. Зробилися чимось на кшталт сувеніру, яким відзначають за особливі заслуги. Іноді Майкл думав про цей сувенір і впевненіше та точніше чхав на всіх і вся. Ця помічна здатність була основною рисою його характеру та єдиною точкою відліку при написанні статей. Це був стиль Майкла, і за цю незмінну властивість своєї натури він поважав себе. А вчорашній розлад із собою після невдалого інтерв'ю вже вивітрився з пам'яті Майкла, і він сам дивувався, чому не закінчив учора статтю про Ізотову. У редакції, в кабінеті Тетяни Павлівни, в коридорах, на березневому вітрі вулиці все було як звичайно, і до Майкла поступово повернулася впевненість. А самовладання і було його натхненням, більшого не потрібно. Повернувшись додому незвично рано, проминувши низку кафе і шинків, Майкл сів за комп'ютер і відкрив новий файл під назвою «Ізотова». Не хотілося шукати прохідну назву, не хотілося вмикати диктофон. Майкл зрозумів, що запис лише заважатиме зосередитися на роботі. Він міг не поспішати. Сьогодні газета вийде без його статті, без його інтерв'ю, без його імені, а попереду буде цілий тиждень. Але Майкл вирішив втішити Тетяну Павлівну і таким чином ураз загладити свою провину перед нею, а саме неробство, необов'язковість та нахабство. Він дивився на відкритий білий аркуш, і фрази вже шикувались в його голові. Шкода, що сьогоднішній огляд продається без його творінь. Не слід давати читачам можливість забути його ім'я. Читачі – невдячні домогосподарки та замріяні інтелігенти. Однаковою мірою схильні до склерозу щодо його імені – імені Майкла Роу. І тільки-но пальці Майкла натхненно торкнулися клавіатури, як задзвонив телефон. «Якого біса?» Майкл озирнувся на апарат. Відгукнувся автовідповідач. Голос Майкла звернувся до того, хто дзвонив. «Любий друже, я так чекав, коли ти мені зателефонуєш. Сидів вдома і нудився біля телефону. Але смуток був сильніший за мої сподівання. Зараз я вештаюся містом, щоб розвіяти свій сум, і думаю про тебе безкінечно. Залиши мені своє повідомлення, і я з радістю відповім. Майкл Роу». Настала черга реагувати на промову. З досвіду Майкл знав, що лише найтерплячіші та найбільш зацікавлені у стані дослухати до кінця проникливу маячню автовідповідача. «Дуже винахідливо», – відповів жіночий голос. Майкл впізнав його. Цей диктофонний голосок дуже розмірений і тихий. «Тільки одне питання, пане Роу. Де ваш пасквіль?» І перш ніж перервався зв'язок, Майкл встиг схопити слухавку. «Я ось зараз працюю над ним, пані Ізотова. Не треба хвилюватися. Скажіть краще, звідки у вас мій телефон?» «З вашої візитки», – відповіла вона. «Але візитка у мене? А телефон у мене?» «Чудова пам'ять, вітаю». «Не скаржуся. І як просувається ваша робота?» «Швидко. Незабаром я поставлю крапку». «В якому реченні?» Майкл подивився на дисплей комп'ютера, відвернутий від вікна. За вікном 10-го поверху було чисте, безхмарне небо. І Майкл збрехав спокійно. «В останньому?» «Ну що ж? До побачення. Я чекатиму на наступний огляд». Майкл повернувся до комп'ютера. І знову як відрізало. Усі фрази розсипалися на окремі уривки. Він обхопив голову руками, вилився, вимкнув комп і ліг на канапу. Спати було зарано. Майкл покрутився з боку на бік і не знайшов собі звичайних бажань. Поспати, випити пива, піти в бар, зняти дівчину. Якийсь туман просочився в його тіло, зв'язав думки й рухи. Апатія заляла Майкла хвилею відчайдушної байдужості до себе і до того, що його оточувало. Він закрив очі. «Навіщо вона зазвонила?» Спочатку він запитав себе з досадою «Навіщо?», а потім гіркота щезла. Майкл сів на дивані. «Навіщо вона подзвонила? Просто, щоб почути його голос? Чи її аж так цікавить усе, що скажуть чи напишуть про неї? Не схожа на людину, яка творить для себе». Майкл кинувся до телефону. Автовідповідач записав її номер. І Майкл набрав цифри без роздумів. «Слухаю», – сказала вона, ніби зв'язок і не переривався, і не було цих годин байдужості та апатії. Скоріше за все, в неї також спрацював визначник номеру, тому що вона додала. «Слухаю, Майкле». «Ірино, вибачте, Я... Можна поставити вам ще кілька питань? Важливіше поставити чи одержати відповіді, уточнила вона. Поставити, видихнув Майкл. Добре, приїздіть, а вас пропустять. Уночі? Зараз? У мене світло, сказала вона. Тепер Майкл не поспішав. Він одягався перед люстром і роздивлявся своє відображення з єдиним бажанням – бути бездоганним. Чорний вишуканий костюм, випрасуваний до смертельної гостроти стрілок, біла сорочка з розтібнутим комірцем. Краватки Майкл не носив, тому його вигляд ніколи не віддавав офіціозом. Виголені щоки, сірі очі, рівний прямий ніс, повні губи, міцне підборіддя. Темне, коротко підстрижене, але не без творчого безладу, волосся. Раніше Майкл не мав приводу бути незадоволеним собою. Йому 32 роки. Він молодий, здоровий, привабливий, не дуже бідний. Але тепер, вдивляючись у своє відображення, він був чимось стурбований і не міг збагнути, чим саме. Вуста здавалися блідими, щоки темними, ніби запалими. Очі не блищали звичайним весняним лихоманковим блиском. І раптом Майкл подумав, що він старіє, що у волоссі з'являються сиві нитки, що брови все частіше насуплюються, а губи тремтять від роздратування, і, значить, тіло Майкла вимагає змін, спокою, затишку, сімейного тепла, а не гультяйських вечірок, диких барів та п'яних свар. А з іншого боку, заживи Майкл спокійним життям порядного сім'янина, чи зміг би він плювати тоді на суспільство з його повсякденним вульгарним побутом і нудьгою? Ні. Це значило б у той самий колодязь, з якого п'єш. Майкл відволікся від незвичних думок, накинув пальто, поїхав до Ірини. І нічна дорога зробила свою справу. Вогні міста завжди вселяли в нього надію. Горіли ліхтарі, сяяли вікна будинків, спалахували рекламні вивіски. Висвічувалися вітрини магазинів. Він подумав, що зараз вони будуть удвох, що вони розмовлятимуть, і це не може не призвести до чогось. В іншому разі Майкл не напише жодної статті, втративши повагу до самого себе. Розділ третій. Її будинок, як і вперше, видався йому привітним і теплим. Ворота розчинилися. Майкл лишив машину на подвір'ї і піднявся сходами до дверей. Поправив комір пальта, пригладив рукою волосся. Двері раптом відчинилися. Перед Майклом стояв високий, трохи повновидий чоловік з білуватим волоссям навколо лисини. Майкл упізнав Абакумова, а видавця «Глобусу». «Доброго вечора», – кивнув розгублено Майкл. «Чекаємо на вас», – запевнив Абакумов і різко простягнув руку. Майкл відповів потискуванням руки і пройшов за Абакумовим усередину. Ірина чекала у вітальні, сидячи з ногами на канапі. Вдягнена була у м'який брючний костюм, схожий на піжаму. Хвиля темного кучерявого волосся ледь торкалася плечей. Руки були зчіплені на колінах. Майкл змовницьки поглянув на неї, сподіваючись зрозуміти з її очей, хто тут зайвий. Але її обличчя було незворушним, а погляд – привітним і рівним, як фасад її розкішного будинку. Майкл сів у крісло, а Абакумов – опустився на канапу поруч із Іриною. І відразу заговорив, як звичайно, швидко і дещо плутано. Так, нам приємно дуже. Дуже така увага до творчості Ірини. З боку огляду. І не тільки до творчості, я розумію. Майкл скоса глянув на Бакумова, але той продовжував без пауз. Це ж раніше в нас як було? Тему, ідею опиши, до чого закликає автор, чи бореться за світле майбутнє. А тепер розкажи, хто воно таке та звідки, та з ким спить, та з ким кокаїн нюхає. Це час тепер такий. Не ідея важлива, а особистість. Цікава особливість. Нехай цвірінькає про що завгодно, а все одно аншлаг. Мовляв, дивитися приємно. Обличчям вийшов, от і добре. Так, пане журналісте? Не зовсім, вставив Майкл, але Абакумов знову гарячково перервав його. Для вас, можливо, і не так. Для вас взагалі гарних добрих немає. Знаємо вашу репутейшн, так би мовити, всіх до нігтя. А дітлахи читають, вірять. Я ось тому і кажу Ірині. Подзвони, дізнайся, що там людина собі навигадувала такого, що вимудрувала. Майкл перевів погляд на Ірину. Вона дивилась на Бакумова спокійно, як студенти з гальорки дивляться на лектора. Він продовжував говорити, а вона, майже не кліпаючи очима, дивилася на нього, і обличчя її, як і досі, не виражало нічого. Ані співчуття чи глузування, ані насмішки, ані прихованої іронії. Значить, виходить, що і не вона телефонувала, а Абакумов. Тоді за яким бісом Майкл приїхав сюди? Вислуховувати всю цю маячню? Дозвольте. Майкл здійняв руку, ніби хотів відмахнутися від надокучливої балаканини Абакумова. Федоре Федоровичу, я не якийсь пірат з записником і олівцем. Я вислухаю вас, вислухаю факти. Навіщо мені вигадувати небувальщину? Просто пані Ізотова не забажали мені відповідати минулого разу. Абакумов знову закивав, погоджуючись. Це я винен. Кажу, мовчи, Іриночко, більше користі буде. Але якщо ж факти, то факти. Це ж найперша справа. Ірина раптом підвелася з канапи. Відмовила різко. «Іди додому, Федоре. Я скажу, тут сама все, без тебе». Абакумов відразу підхопився. «Піду, Іриночко, не нервуйся. Подзвоню тобі завтра десь так...» «О п'ятій», – закінчила вона за нього, – «не раніше». «Добре, сонечко». Абакумов поцілував її ручку і вийшов. Майкл сидів уражений і не знаходив слів. Уперше бачив суворого видавця Абакумова таким ялом. «Іриночко, сюсі-пусі, сонечко, старий шкарбан», – думав Майкл, ураз ненавидівши Абакумова всім серцем. Лишившись наодинці з Майклом, Ірина знову сіла, закинула ногу на ногу. «І що?» – запитав Майкл. «Почнемо розмову спочатку? Дубль другий? Сцена перша?» «Я не спеціаліст щодо сцен. Починайте з чого хочете, Майкле», – промовила вона стомлено. «Значить, ви не з власної волі дзвонили мені сьогодні?» «Не зовсім з власної. Федір порадив мені не сваритися з оглядом. Він досвідчений у таких питаннях. Я на нього покладаюся». «В яких іще питаннях він досвідчений?» – запитав гостро Майкл. «У багатьох він прожив повне повноцінне життя. Він досвідчена людина, я йому вірю». «Палити у вас можна?» «Будь ласка». Майкл закурив. Розмова, яка почалася з особи Абакумова, не могла призвести ні до чого приємного. «Як ви знайшли одне одного?» «Це дивно. Ви жили в провінції. Як ви зустрілися?» «Ми зустрілися?» Вона помовчала. «Я мало читала книжок, тобто сучасних авторів. Якщо чесно, я взагалі дуже мало читаю. Класика пройдена, вивчена, увічнена. І класика досконала. А сучасна література, самі знаєте, у що вироджується постмодернізм. Не варто читати. Але мені потрапила до рук одна книженця. Про автора всі говорили, його друкували, екранізували. І я її прочитала. Знаєте, яке відчуття залишається від чужої, погано виконаної роботи? Якось соромно і боляче, і розумієш, а що тобі до того? Я не хочу зараз називати цього автора, а тоді мене обурив саме факт його роздутої популярності. Я подивилася на назву видавництва, і це був «Глобус». Тоді я виклала на білий аркуш усе, що думала про цей шедевр і про цей «Глобус», про тиражування недоробок і про гонитву за кількістю написаного, і відіслала на адресу «Глобуса». А вказала своє ім'я, домашню адресу, телефон, професію. Я була перекладачем. Мені нічого було соромитися своєї думки та ховатися за вигадками. Так сталося, що мій лист дійшов до Абакумова. І він мені подзвонив. Навіщо, невідомо. Запитав, чи маю я необхідну підготовку та освіту, щоб виступати з критикою. Я відповіла, що для того, щоб критикувати подібні шедеври, достатньо керуватися здоровим почуттям смаку, хоча освіту, відповідно, я мала. Він спитав, чи пишу я сама. Я відказала, що пишу, але не женуся за модними сюжетами безпрограшного детективного жанру. Що для мене важливі в будь-якому сюжеті, за будь-яких обставин, так само, як і в житті, виключно почуття. Він запитав, чи не могли б ви, дорогеньке, з'явитися до мене і пред'явити, як це виглядає на папері? Тому що з розмови з вами витікають дуже розпливчасті характеристики. І я сказала, ні, вибачте, я не настільки заможна, щоб їздити в столицю і комусь щось пред'являти. Не думаю, що я говорила різко, але й інтриги особливої не було. Він сказав, що було приємно зі мною поспілкуватися, і поклав слухавку. Спочатку це, знаєш, схвилювало мене. Здалося, що я втратила єдиний шанс знайти свого читача. Але минув тиждень, ситуація вже не здавалася такою гострою, хвилювання відступило. І раптом приїхав Федір Федорович. Він якось дивно усе пояснив. Сказав, що після телефонної розмови зі мною не міг зосередитись, не міг спокійно працювати, зустрічатися з людьми. Хотів довести до кінця нашу розмову. Він сидів у моїй простенькій кімнаті і говорив, говорив, а потім попросив прочитати щонебудь. А в мене нічого не було в наборі, а все від руки поганим почерком. Він почав читати, мовчки про себе. А в мене коліна тремтіли і зуби цокотіли від хвилювання. Він так і читав мовчки дуже довго. Я не наважувалась перервати його. Зовні він мені зовсім не сподобався. Рухи були нервовими, розмова плутаною. Я дуже сумнівалася, що така людина оцінить мої роботи належним чином, об'єктивно. Але потім він підвів очі, глянув на мене, а вкрай змучену, напівмертву від напруги, з холодним потом на чолі, і сказав, що це дивовижно, що це чудово, що йому подобається, що ми сколихнемо весь літературний світ, що заробимо купу грошей, що він уже уявляє рекламу моїх виданих творів. Він запропонував мені контракт, і я втратила свідомість. Опритомніла від запаху оцту. Він тер мої скроні і голосив: «Що ж це таке? Та що ж це? Та що ж це таке?» Ця людина зробила для мене все. Він приніс мені славу, а я – гроші його видавництву. Він допоміг мені через рік приїхати до столиці, і я твердо переконана, що він кохає мене. Розумієш, Майкле, він має сім'ю, дорослих дітей, роботу, а кохає лише мене. Непомітно для себе Ірина перейшла на «ти», звертаючись до Майкла. А він сидів, слухав і намагався зробити свої висновки. «Значить, ви близькі?» «Чому ж?» – запитала вона. «Тому що казати на двері можна людині, яка заходить у них неодноразово», – відказав він. Ірина раптом посміхнулася. «Мабуть, я не повинна говорити з тобою про це. Але коли спілкуєшся з будь-якою людиною, хочеться вірити в її порядність. Не можна сказати, що ми по-справжньому близькі, тому що сталося це між нами лише одного разу, коли я переїхала в цей будинок, а Федір допомагав мені тут усе облаштувати. Ми блукали кімнатами, розмовляли. Я була так вдячна йому, а він так тягнувся до мене. Ось тут, біля вікна, став цілувати мої руки і не дивився в очі, бо йому було соромно, ніби він мене примушував або шантажував. І мені зробилося жаль його. Він гарна людина. І я ніколи не шкодувала, хоча перша ніч зі старим, то не така вже велика радість і зовсім не мрія дівчини. То він був першим? Видихнув Майкл, а кулаки стиснулися мимоволі, і погляд прикипів до вікна, біля якого Абакумов цілував Ірину. Подумав, що вона насправді могла не розповідати про це. Якось вульгарно вийшло. «Задля користі справи», – зробив висновок Майкл. Її обличчя напружилося, губи здригнулися. «Ні, зовсім ні. Це був зв'язок друзів і нічого більше. На твою думку, щоб стати популярним журналістом, треба обов'язково спати з головним редактором?» Тепер і Майкл напружився. Подумав, що вона не могла знати цієї пікантної історії. Скоріше за все, так, просто, паралель. Письменницький здогад. «Ні, не треба». «От бачиш», – вона кивнула. «А потім, чому ти не спілкувалася з Елітою? Не влилася в загальну течію? Абакумов не дозволив? Ховав тебе?» «Ні, він тут ні до чого. Навпаки, він знайомив мене з тусовкою, допомагав мені. Просто я не схотіла уливатися, як ти кажеш. Я не знайшла тут друзів, а вдома нікого не втратила. Столиця прийняла мене вже відомою, забезпеченою, самостійною. На тому і зупинилися». «На самодостатності?» – зазначив Майкл. Вона відвернулася до вікна. «Ти брутальна людина, і пишеш ти грубо. Розумно, але дуже грубо. Я тому не стала минулого разу розмовляти з тобою». «Злякалася?» «За грубістю не видно правди». «Навіщо ж цього разу розговорилася?» «За порадою мудрого наставника?» – кивнув Майкл. «Щоб я почувався вдячним?» «Ти навряд чи можеш бути вдячним. Перетвориш усе на скандальну жовтувату замітку. І все». Вона сумно опустила очі. «Хочеш написати критичного листа і на мою адресу?» «Ні, Майкле, ні. Наші жанри не перетинаються». Розмову було скінчено, і взаємна образа не відпускала його з вітальні. Вона була ображена, і він також розлютився, не міг попрощатися і піти. Нарешті Ірина підвелася і промовила тихо, поклавши край його очікуванню. «Додати мені нічого». «Мабуть, шкодуєш і про те, що сказала?» – припустив він. «Ні, я ніколи ні про що не шкодую. Мені байдуже». «Байдуже до того, що я напишу?» – здивувався Майкл. «Байдуже». «І байдуже до того, що я зроблю?» Вона мовчала, дивилась розгублено. Можливо, насправді не зрозуміла. Майкл підійшов до неї, взяв за плечі і притиснув губи до її губ. Вона не відштовхнула його, але й не відповіла на поцілунок. Він відхилився, заглянув їй в очі. «Про це ти також напишеш?» – запитала вона. Холодний тон до шалу довів Майкла. Він стиснув її в обіймах, зневолив довгим палким поцілунком. «Ти відчуваєш, як я думав про тебе?» – видихнув він. «Навіщо це тобі?» – вона посміхнулася. «Ти відчуваєш, як я божеволів від твого голосу, від твого диктофонного неживого голосу. Я не знаходив собі місця, Ірино, я хочу тебе!» Вона вирвалася з його обіймів, сіла на канапу і спокійно відказала. «Ні, ми зараз не розвиватимемо дискусію. Ти просто підеш». «На кожне моє питання ти відповідаєш ні. А тепер добре поміркуй. Ти не хочеш мене?» «Я не хочу бути знеславленою тобою ж в огляді». «Як ти могла подумати? Ірино, я б ніколи!» Вона підняла тоненький палець і притиснула до вуст. «На ніколи і зупинимося». «Це нечесно, несправедливо. Чому ти мені не віриш?» Тепер вона дивилася на нього так розгублено, ніби зіткнулася з чимось непізнаним. «Майкле, ти маєш своє, власне, зовсім особливе бачення життя. Спотворене, я б сказала, скалічене. Я переконувалася в цьому не один раз, читаючи твої статті. За твоїми словами стоїть не дійсність, а щось інше. Не знаю, як пояснити, як криве дзеркало. Тому навіть твої найпростіші слова здаються дивними, обов'язково з вульгарним підтекстом. З подвійним дном. Я не знаю, що стоїть навіть за найяснішим твоїм висловом, навіть за твоїм бажанням. Але за інтонацією Майкл вже зрозумів, що вона уступає і хоче лише одного, щоб він переконав її остаточно. Він дивився на неї мовчки. Чудово бачив, що вона не дуже вродлива, не суперприваблива, холодна, а раптом зробилася для нього найбажанішою жінкою у світі. Щось приховане було в ній, якась скажена енергія, яка змушувала пружинити її граційні, спокійні рухи і сяяти її холодні очі. «Я нічого не можу вдіяти з собою», – вимовив Майкл. Йому вже було все одно, що вона думає про нього. Вірить чи не вірить? І якщо не вірить, то чому? О, все це відійшло на другий план. Її недовіра, березень з його вічним вітром, дощем і слизькими тротуарами, робота, Тетяна Павлівна, а всі обов'язки та обіцянки. Відійшла на другий план задумана стаття про неї, а залишилася лише вона. Лише її величезні сіроосінні очі. Їх не перенести на аркуш. Він підійшов до неї. «Ірино!» А сказати їй нічого. Ніколи не доводилося переконувати та вмовляти жінок. Вони самі його переконували, запевняючи, що вони йому потрібні. Потім виявилося – ні. Дурна ситуація і в своїй безглуздості загострена вкрай. Навіщо говорити, якщо вона не вірить? А тиша між ними – страшна руйнівна сила, від якої весь її будинок може вибухнути, а стіни розсипатися. І вона зрозуміла це. Підвелася, а взяла його за руку. «Я тебе не жену. Мені просто гірко». Контури кімнати попливли вдалечінь. Залишилась тільки вона. Він намагався не поспішати, розуміючи, що вона не щезне, не випарується в темряві кімнати, не зникне і навіть не відштовхне його, але притискав її до себе все міцніше. І цілуючи її, відчував на губах холодне повітря. Непевна, невиразна невагомість охоплювала його, і він знову і знову знаходив її вуста, які віддавали якоюсь м'ятою, ароматом літньої місячної ночі. І раптом зрозумів, що ця невагомість підхопила його назавжди з тим, щоб вже ніколи не повернути йому твердого ґрунту під ногами. Немов їхня близькість віддалила його від землі. І далеко від землі з ним була лише вона. Мовчала, лежала, притулившись до його плеча, і дихання не було чути. «Я кохаю тебе», – сказав Майкл. «Я не зможу без тебе жити». Не потрібно було ні часу, ні роздумів, ні болісного самоаналізу, щоб зрозуміти, що ця невагомість, яку він відчув уперше в житті, і яка не минала, була коханням. Майкл зрозумів це відразу і зрозумів, що це назавжди. «Цього не може бути», – сказала Ірина. «Тільки не з тобою». Дуже спокійно сказала, без муки, без болю, без надії. Раптом підвелася і почала вдягатися. «Не йди», – попросив він. «Я не йду, це ти йдеш». «Я?» – він сів на ліжку. «Йди додому, Майкле. Я прошу тебе», – вона всміхнулася. І знов образа затопила його з головою. Він навіть сам розгубився. Та що ж це таке? Що ж таке сталося, що їй вдається ранити його так боляче? Ірина зчепила руки, мовчала. «Я подзвоню», – сказав він. Хотів поцілувати її на прощання, але вона відхилилася. Кивнула неуважно. «Звісно, звісно, дзвони». Майкл поїхав додому, але образа настільки витіснила коротке відчуття задоволення, що він не знаходив собі місця. дістав з бару пляшку коньяку, почав пити і думати про неї. І думки були такі живі і чуттєві, що його знову охопило і занепокоєння, і болісний подих образи, і гостре бажання. Алкоголь не притупив, а загострив емоції. Майк лупав на ліжку зі стогоном, ніби був смертельно втомленою, знесиленою, хворою, приреченою і зневіреною людиною. «Як їй це вдалося?» – вигукнув він у порожній кімнаті. «Як?» Розділ четвертий. А вранці розбудив телефонний дзвінок. Майкл поглянув на годинника, 10:15, і потягнувся до телефону, перериваючи дружню балаканину автовідповідача. «Слухаю. Ти вдома, красеню?» Майкл упізнав бадьорий гучний голос Тетяни Павлівни, і думки про статтю врізалися в його свідомість. «О 8 ранку на моєму столі». «Ніколи ще так рано ти не виконував своїх обіцянок», – зазначила вона. «Намагаюся», – кивнув Майкл у слухавку механічно. «Ціную професіоналів», – відгукнулася Тетяна Павлівна. Майкл вилаявся про себе. Ясно, на що вона натякала. На те, що вже час Майклові підшукати собі щось інше. Таку роботу, на якій він міг би безкарно дурити свого начальника. І раптом йому здалося, що в голосі Тетяни Павлівни не було іронії, що вона це серйозно сказала про професіоналів і все таке. Мабуть, давала йому останній шанс. Він сів за комп'ютер. Ну, ось він, новий файл під назвою Ізотова. Ірина Ізотова, автор «Крижаного міста». А «Крижане місто», між іншим, дзеркальне відображення сучасного міського життя з його байдужістю, американізацією, психологією споживання і принципом невтручання. Як у неї написано – краще не скажеш. Навіть критики притихли. Страшно зробилося. Роман розкрив усю трясовину сучасності. Що в ній світлого? Та нічого. І кохання похмуре, і доброта показна, і молитви фальшиві, і завзятість, а вже не слов'янська, а з оглядку на закордон. А все не до речі. І головне – що кохання сумне, завжди однобоке, перекошене до втрати свідомості, до наркотиків, самогубств та божевілля. Звідки така похмурість? Нічого Майкл не міг написати. Набрав Тетяну Павлівну. «Звільніть мене від цього, не можу більше». «А більше й не треба. Візьмися за Соколова. Знаєш такого? От і розвідай. Сам він співає, чи людям голову дурить?» «Який там Соколов?» Майкл дивився на сіре небо за вікном і думав, звідки віє на нього м'ятною літньою ніччю. Подзвонив їй, і ніхто не взяв слухавки. Він вийшов знову у місто, поїв у кафе, пройшовся вздовж проспекту. І знову зателефонував. І знову тиша. «Ірино, де ти?» Зустрів знайомого з бульвару. Той мчав з доволі оптимістичною фізіономією і ледь не врізався в Майкла на вулиці. «Що, хворієш?» «Хто, я?» – не зрозумів Майкл. «Та вигляд у тебе!» Він поворушив пальцями в повітрі, зображаючи чи то ялинкову гірлянду, чи то болотяну жабу. «Так, морозить щось», – погодився Майкл. «Я читав твій нарис про Мітяєва. Класний роздовбон.